dichoso si o algo caracterizado en vida fue esa discreción, ¿no? Esa forma de ser, en efecto, é unha das razóns de peso pola que non é debidamente coñecida a súa inmensa obra, non? Sí, e tamén se foi, diríamos que en silencio, aínda que en realidade, bueno, os que o tratamos de cerca sabíamos que estaba mal, non? Que era tempo enfermo, con varios problemas, e que, bueno, al final, pues, non puido superálos. Queda obra, queda memoria da persoa que deixa un regueiro inmenso de amizades, ali onde chegaba, onde tiña relación con xente, queda memoria, amizade incluso en centos de casos, non é un caso extraordinario de persoa afable e querida, moi querida en toda Galicia. Queda obra, pois, desgraciadamente, eu creo que xa que non puido ser ou non se fixo todo o que se podía facer en vida, afortunadamente viviu para desfrutar da dedicación do Día da Ilustración deste ano, que ben merecido tiña, e a partir de agora pues, queda facer un esforzo enorme por dar a conhecer a súa obra, non? A obra que toca prácticamente todos os campos da creación artística, aparte dos deseños cerámicos de Sargadelos, que quizáis é do que máis se fala, aínda que a maioría da xente non sabe exactamente a que deseños nos referimos cando falamos da obra de Vizoso en Sargadelos, que pezas singulares ou que coleccións de baixelas ou de xogos de café ou que se queira fixo Vizoso, pero sí, igual é máis coñecido como ilustrador de libros, hai centos de libros ilustrados por él, sobre todo de edicións de do Castro. Hai murais distribuídos por toda Galicia con diversas temáticas, hai deseños de logotipos, de medallas e de cantidade de conmemoracións que se usan en moitos lugares, non? Que hai celebracións de colectivos, de concellos, de asociacións, etc. Hai aínda unha gran obra moi, non só desconhecida, sino que eu diría que inédita, que non se publicou en ninguna parte, non? Hai amigos que din que o mellor Vizoso é o que está aínda sen coñecer, o que está na súa casa, ou dos bocetos preparatorios para moitas obras. En definitiva, marcha un artista, unha persoa enorme, inmensa, moi querida, especialmente na Mariña de Lugo, donde evidentemente traballou máis tempo, tanto en Sargadelos como en Mondoñedo, donde naceu no ano 1950, pero queda unha obra que, na medida en que sexamos quen de dala a coñecer, de inventariala, de catalogala e de expoñela ali onde se poida, que vai dar a coñecer o artista que realmente se foi que merece estar entre os máis gloriosos producidos neste, criados e nacidos neste país.